Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Za samo nekoliko dana ubijeno je 13 ljudi. U 2015. godini 26 žene su preminule kao žrtve porodičnog nasilja. Kada se ovome doda da je od početka godine zabeležen veliki broj samoubistava, nameće se potreba za mobilisanjem svih, ne bi li se otkrila pozadina i uzroci. Postavlja se pitanje ko je zakazao, od komšije i prijatelja do državnih institucija. Tek nakon tragedije sumiraju se saznanja zbog čega se nasilje ne prijavljuje, zašto se nasilnici ne privode i kažnjavaju. Nasilje uopšteno, a posebno nasilje u porodici, regulisano je zakonom. Očigledno je da postoji neusaglašenost porodičnog i krivičnog zakona, što proizilazi iz niza slučajeva gde se oni ne sprovode u praksi. Takođe je vidljivo da se od nevolja okreće glava, jer kao društvo ne prijavljujemo nasilje i ne reagujemo na pravi način. O ovoj temi danas će govoriti Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurnih kuća, Ana Vlajković, psihološkinja i Milena Jerkov iz Novosadskog centra Srce, koji se bavi pruženjem emotivne podrške i prevencijom samoubistava. Sa mnom u studiju je Vesna Stanojević. Vesna, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
Porodični zakon jasno odgovara na pitanja šta se smatra nasiljem u porodici, ko može da traži zaštitu, koje su mere zaštite, kome se može obratiti za pomoć, čije su i koje nadležnosti pravosudnih organa. I na sve to odigra se tragedija, a opšte pitanje valjda čitave javnosti tada biva kako je uopšte moguće da se ovako nešto dogodi.
Pa kao što vidimo, moguće je. I također treba istaći da to nije prvi put. Mi smo 2013. imali također onaj veliki zločin u Velikoj Ivanči. Prema tome, da ne govorim pre toga u okolini Sombora ili Subotice, kako ona beše, Magda, ono što je isto pobio mnogo ljudi, ali generalno hoću da kažem, moguće je, jer prosto mi nemamo kontrolu nad nasilnicima i to je činjenica. Mi sad kad se vraćamo nazad i kad komentarišemo taj zločin koji se dogodio sada u Kanjiži ili okolini, sasvim svejedno, onda u stvari vidimo da je taj čovjek već pokazivao neke indicije da je nasilnik. To ništa nije novo. Znači sad mi možemo da slušamo kako se neko pravda na ovaj ili onaj način, ali on još 2011. neko protiv koga je pokrenut postupak zbog nasilja u porodici. A koliko ima informacije, on se zbog toga i razveo sa svojom sada već pokojnom bivšom suprugom. Pritom je on neko ko je pokazivao nasilničko ponašanje, ima oružje, tim oružjem pretio, to oružje koristio verovatno i tada i u nekim situacijama kad nije smeo. Prema tome, to i ta svadba je na neki način bila dokaz u pitanju nasilnika, jer on je na samoj svadbi tu svoju ženu, sad ja ću kažem pretuko, a ja opet čujem od nadležnih tužioca da je samo opalio šamar, jel to je ona čuvena naša priča, samo šamar.
Da li moguće, moguće da se ponavlja,
moguće,
to je samo
ponavlja
šamar,
se to da ne kažem 100 godina, ali ponavlja se 10 godina unazad da je on je opalio šamar i da nije bilo elemenata za njegovo privođenje. Jel, to nije u Srbiji, to nisu batine i naravno žene koje trpe nasilje, jer sve ovo kad vratite taj ceo slučaj unazad, da puno puta sam imala prilike da o njemu i komentarišem i slušam druge. Znači, u celoj priči se nasilje ne pominje. Opet ide ista priča, da je on bio dobar čovek, da je bio korektan komšija.
Tih i miran.
Da, 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 da je svima hteo da učini. To je bila priča i u Velikoj Ivanči. Da je ovaj taj Bogdanović isto bio dobar čovek i da je svakog komšija hteo da izađe u susret i, ne znam, pomagao na njivama i ne znam gde. A pritom od njegove žene koja je preživala taj pokušaj ubistva, čujemo da je, da ona svaku ženu upozorava da ne ćuti o nasilju, jer je on nju maltretirao i tuko na najstrašniji mogući način. Znači, tuko je lancima i slične stvari, ali to se ne računa. To prosto nije nešto što su komšije zapazile kao loše. Prosto on je dobar čovek i, što kažeš, tih i miran, a generalno nema veze kakav je on bio u svojoj porodici. Prema tome, isti sa slučaju Kanjiži. Dogod mi budemo tako gledali, posmatrali, slušali i na neki način tolerisali, ne samo izjave. Ja prosto nisam ni sigurno da ti ljudi to iskreno kažu. Da li oni to kažu iskreno ili hoće prosto da ostanu dobre komšije pod znacima navoda, pa sad zarad njegovih sinova koji su, hvala Bogu, živi i zbog ne znam već čega i koga i utiska i svega ostalog, ili oni stvarno misle da to što se dešava u kući nije njihova stvar. I ja mislim da je ovo drugo u pitanju. Da je vjerojatno i prvo i drugo pitanje, jer stvarno nema drugog objašnjenja. Jer ako to nije njihova stvar, onda čija je to stvar? To što si nasilnik u porodici po zakonu mora da se prijavi. Ljudi su to znali, niko ništa nije prijavljivao, vozovi prolaze, kako bi se to reklo, u narodu, i sad kad se desi ovakva jedna tragedija gdje rastrada toliko ljudi, gdje 7 žena bude ubijeno u toku tog vikenda, dobro, nije 7 ubijeno u tom slučaju, nego govorim i o onom slučaju koji, o čemu ću vam rato pričati, koji se desi u Lozoviku kod Velike Plane, pa onda u Čačku, pa ovaj u hotelu Slavije. Znači, sve su to tragedije o kojima objektivno nema mnogo šta da se kaže, nego jednostavno da li je moguće da se tako nešto dešava, a da mi pritom u svim tim situacijama se pravimo da nemamo s tim ništa i da se to nas ne tiče. Ali očigledno moguće.
Od početka 2015. godine, da ponovim, 26 žena je ubijeno i smatraju se žrtvama porodičnog nasilja.
Da.
Victims we know so well, they shine in your eyes when they kiss and tell. Strange places we never see, but you're always there, like a ghost in my dream. And I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, for my puppet strings have the strangest void for you. Love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads us into the stream, and it sink or swim like it's always been. And I keep on loving you, it's the only thing to do. When the angel sings, there are greater things. Can I give? Take a ride into unknown pleasure. Feel like a child on a dark night, wishing there was some kind of heaven. I could be warm with your smiling. Put out your hand for a while. The victims know them so well, so well. We'll be right back.
eyes with me kissing tears. Strange faces we never see, but you're always there, like a ghost in my dream. And I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, pull my puppet strings, and the strangest falling for you. Show my heart some devotion. Push aside those that whisper never. Feel like a child on a dark night, wishing we could spend it together. I could be warm with you smiling. Hold out your hand for a while. The victims, we know them so well.
sati i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji govorimo o nasilju u porodici, ali ćemo nekoliko minuta posvetiti i samoubistvima. Na telefonskoj liniji je Milena Jerkov iz Novosadskog centra Srce, koji se bavi pruženjem emotivne podrške i prevencijom samoubistava. Milena, dobar dan.
Dobar dan.
Centar Srce je nevladina organizacija koja se bavi pruženjem emotivne podrške i prevencijom samoubistva. Je li tako?
Da, tako je. To je jedna od najstarijih nevladinih organizacija u Srbiji. Centar Srce je na telefonu i pruženjem emotivne podrške još od 1991. godine. U pitanju je jedna podrška organizacija, znači se ljudi koji rade na telefonu i rade i ostale stvari u Centar Srce, to čine potpuno volonterski i radimo od 14 do 23 sata svakog dana, bez obzira na to da li je radni dan, praznik, subota, nedelja.
Ja znam da vi nudite apsolutnu poverljivost i poštovanje prava na donošenje samostalnih odluka, pa čak i ekstremno odluke da ljudi prekinu svoj život ako tako odluče. Međutim, zamolit ću vas, Milena, samo da nam kažete, kada govorimo o tom beznađu koje ljudi osjećaju, sa čime se najčešće suočavate? Milena, da li se čujemo? Nažalost, imamo problema sa telefonskim linijama. U studiju je Vesna Stajnović. Vesna, evo, načeli smo sad ovu priču. Zašto sam pomenula, pored ovih ubistava i samoubistva? Jer zaista govorimo o beznađu. Ovoga puta, naravno, da mislim na beznađe kada su uglavnom žene, odnosno 90 i više procenata žena, mada čujem da se povremeno neke moje kolege raspituju šta se dešava sa muškarcima koji su
žrtve nasilja,
da, ali mi govorimo zaista o jednom tako malom procentu o kome u suštini ne treba
prešeni pričati. Nažalost, sve više tvojih kolega se raspituje i postavlja pitanje, čak i koleginica, što je meni uvek malo neobično, ali dobro, postavlja pitanje šta se dešava sa muškarcima, da li su muškarci žrtve nasilja, zašto i da li postoji sigurna kuća za muškarci i slične stvari. Od toga se pravi često i karikira na neki način i pravi vicevi. Međutim, ja lično mislim da su ta pitanja, ne znam, ovo je, govorim prilično na pamet, ali mislim da se jedino u Srbiji takva pitanja postavljaju. Mi smo prihvatili, odnosno Srbija je potpisnica Konvencije Saveta Evrope koja je ovdje stupila na snagu kod nas 1. augusta prošle godine. Konvencija Savjeta Evrope govori upravo o nasilju nad ženama i nasilju u porodici, gde ne kaže da nema nasilja, možda i nad muškarcima, uglavnom su to stari ljudi i tako dalje, ali u jednoj rečenici kaže nasilje nad ženama je nešto što je toliko veliki raspon između jednog i drugog nasilja, da prosto zato se i posvećuje čitava konvencija nasilju nad ženama. Svuda u svetu je nasilje nad ženama nešto što je u ekspanziji na neki način, samo što naravno druge zemlje to drugačije regulišu. Ali suštinski to je to.
Izvinjam se, Vesna, nastavit ćemo. Ovo jeste nešto o čemu trebaš malo da progovorimo sigurno. Evo, uspeli smo da spostavimo telefonsku vezu sa Milanom Jerkom. Milena, ne znam da li ste čuli pitanje od malo pre, dakle, kad govorimo o tom beznađu i odluci da se jednostavno digne ruka i na samog sebe, o čemu govorimo, o kojim uzrocima najčešće govorimo?
Najčešći uzrok zbog kojih se ljudi javljaju centar srce, bez obzira na to da li mišljaju da smo ubistvo ili ne, je usamljenost. I najčešći uzrok svih problema je usamljenost ili usamljenost u rešavanju nekih problema. Znači, ljudi kreću ka tome da oduzmu sebi život i donose tu odluku zbog toga što ne umeju da reše problem sa kojim se sada nose i prosto ne znaju gde se dalje, i jedina opcija je bila da se život prekine, odnosno samoubistvo. Često je to u stvari beg od rešavanja problema, odnosno način rešavanja problema, a ne sama volja da se život prekine.
Milena, želim vam puno uspeha u radu i nadam se da će biti prilike da malo duže govorimo o ovoj temi, a sada se vraćamo centralnoj temi emisije Rečeno i Prećuteno i moje gošće u studiju, Vesni Stanović. Vesna, evo sad je pomenuta usamljenost. Kada govorimo konkretno o ženama, da ovog trenutka zanemarimo okolinu, kada govorimo konkretno o ženama koje trpe nasilje, sigurno je da ta usamljenost bude negde na prvom mestu. Nemaju kome da se obrate, ne smeju da se obrate.
Da, ali dobro, to je malo različito. Usamljenost i to što nemaju kome da se obrate, činjenica je da nemaju, ali ima tu nešto drugo. Žene, što ja stalno ističem i moram da i se, žene ne smeju da se obrate. Žene i kad imaju kome i znaju kome, one to ne smeju, prosto plašići se da će nasilje još više skalirati, jer će on saznati da se ona nekome obratila za pomoć ili je tražila neku vrstu pomoći, nekad čak i savjetodavno. Prosto žrtvama nasilja je bitno da nekad ispričaju svoju priču, da ih neko sasluša, da im neko veruje. To su neki principi koji su osnovni u radu sa žrtvama nasilja. Prema tome i tim ženama, koliko puta se i meni desilo da žena koja je žrtva nasilja kaže: meni je, hvala vam na ovom razgovoru, mnogo mi je značio. Znači, razgovor znači. Prema tome, žene nekada i hoće da se obrate, ali prosto ne smeju, jer se boje, pogotovo u manjim mestima, da će do njega doći informacija da se ona obraćala nekome za pomoć, a onda to nasilje može da se pojača i da ona dođe još u goru situaciju, da je pretuče zato što ga bruka. Jer to je ono što je u malim mestima vrlo, naravno, ne mislim ja da se Beograd tu mnogo razlikuje, nego prosto tamo ljudi više znaju između sebe. Jer ona njega bruka, ako je neko bi ispričao da je on nasilan, da je on tuče, da je u kući, kako bi to rekli, despot pod navodnicama, i da se ponaša na potpuno drugi način nego što je to na ulici. Znate, jer ti ljudi uglavnom imaju dva lica. Oni su u svojim sredinama, na svojim radnim mestima, u svojim, da kažem, sportskim klubovima, bilo gde, da se druže, da izlaze i tako dalje. Ljudi koje svi cene, jer misle da su fini, kulturni, obrazovani, dobri i tako dalje. Onda kad dođu u svoje kući, onda je to potpuno druga osoba, druga ličnost. To je neko ko je nasilan, to je neko ko potpuno se drugačije ponaša. Moja pokojna baba bi davno, davno rekla: u selu med u kući jed. To je otprilike to. I takvih ima koliko god hoćete. Kad smo mi više puta, pre mnogo godina, nekoga ko je prijavljivao nasilje nad decom, a radio je recimo u nekoj ustanovi, nije sad to važno, i kad smo se obratili toj ustanovi sa pričom da li mogu da porazgovaraju s njima, oni su nama rekli: on, pa to je nemoguće. To je najbolji čovjek od nas. Mi smo prosto, mi bi za svakog drugog pre poverovali nego za njega. On sve vreme priča o svoje deci, a on kad dođe kući, zatvori sve prozore, pusti muziku do daske i pretuče tu decu. Znači, to je to. I to je ono što moramo da znamo da postoji. Prosto ti slučajevi su verovatno česti. Ali s druge strane postoji i jedan da postoji. Je značajan, opasan i mora da nam posluži kao primer kako možemo da reagujemo u datom momentu.
Ali je činjenica da ovi ostali slučajevi kada se za to zna.
Niko ne reaguje.
Postoji,
to
niko
kaže.
Živi ne
Naravno.
Reaguje.
To je sad druga priča, to je ono čemu smo malo prepričali, on je dobar čovjek i to je otprilike to. Mi sad imamo situaciju da u sred Beograda vi imate nasilje koje se dešava u zgradama, u komšiluku, ne znam, u porodici i gde svi od toga okreću glavu i smatraju da je to njihov lični i porodični problem. To nije porodični problem. Odavno je u zakonima Srbije uneto da je nasilje u porodici krivično delo, da je to društveni problem. I ja sam verovatno 100 puta ponovila, ponoviću ponove, smatram da je bitno. Onaj ko maltretira svoju porodicu, on nanosi problem čitavom društvu, jer mi ne možemo da očekujemo da ta porodica, odnosno ta deca koja tu rastu, izađu neoštećena iz cele te priče. Prema tome, to je društveni problem gde mi imamo, nažalost, naučeno ponašanje i gde se ponavljaju deca nasilnici koji su gledali nasilje koje čine njihovi očevi. I to je nešto što je svakodnevno i o čemu ozbiljno moramo da se zamislimo.
Vesna, kako je moguće zaista dugi niz godina pričamo na istu temu i evo 2015. Da. Godine sa svojim podatkom koji evo više puta ću ga pomenuti jer mislim da mnogo govori, odnosno sve govori, 26 ubijenih žena u porodičnom nasilju, a danas je 28. maj.
Evo ovako samo da na tih 26 dan malo samo objašnjenje. U tih 26 je beba koja je 5. januara ubijena od strane svog oca kod Bajlonijeve pijace u Drinčićevoj ulici. Znači, to je tih 26 žena koje su nastradale u porodičnom nasilju ili kao posljedica porodičnog nasilja. U odnosu na prošlu godinu, u kojoj je u toku cele godine nastradalo 26, mi sada kraje maja već pričamo o istim ciframa. Ja naravno ne želim da kažem da to sad prošle godine bilo manje, daleko od toga. Jedna ubijena žena je mnogo. Ali s druge strane moramo da znamo i da se to na neki način, evo, bez obzira što se prati, ja sam ovo upozoravala još u februaru, jer sam vidjela da je tendencija vrlo opasna i da će nam dati loše rezultate.
Čini mi se da veći problem što se na to upozorava godinama unazad, pa je sad već i decenijama unazad, pa se dešava. Evo, na telefonskoj liniji je Ana Vlajković. Ana, dobar dan. Ana je psihološkinja i pridružit će nam se u ovoj analizi. Ana, li se čujemo?
Čujemo se. Ana. Dobar dan, Goco. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan, Ana.
Jako dobro. Da,
baš mi je drago da se čujem.
Takođe.
Ana, evo, nas dve smo negde načele upravo tu priču, znači ne govorimo o brojkama kao brojkama, nego govorimo o nečemu što je zabeleženo kao ekstremno, zaista ekstremno. Od početka 2015. godine, 26 žena, pri tome i bebe.
Da.
Kakav je komentar?
Pa, znate šta, komentar iz pozicije nekoga ko se bavi psihologijom mentalnog zdravlja je da ono što mogu da kažem, nasilje je uvek povezano sa moći i sa kontrolom. Nasilnici uspostavljaju moć i kontrolu, to je njihov jedini način putem različitih oblika zlostavljanja, koji ide od najblažih oblika zlostavljanja koji se najteže primećuju, najređe se prijavljuju, kao što je emocionalno zlostavljanje i tako dalje. Mislim, to se sprovodi i nad decom i nad ženama i pogotovo nad starim ljudima, o čemu se jako malo govori, i to je jedna od tema koju bi trebalo pokrenuti upravo što se tiče starih ljudi, jer su oni također vrlo često žrtva nasilja. Međutim, pošto sada govorimo o ovim ekstremnim slučajevima, mislim da je ovdje u pitanju kombinacija različitih faktora, pošto nema nikakve razlike, kao što je Vesna već i napomenula ranije, ne postoji razlika da kažemo da se nasilje više odvija u manjim sredinama ili manje obrazovanim sredinama, ili nasilje ima svuda, samo što se ono bolje ili lošije krije. Mislim, to je, nasilje ima i u visoko obrazovanim porodicama, čak nekada i mnogo više, ovaj, u velikim gradovima, u malim sredinama. I to je nešto čega moramo da budemo svesni, zbog toga stalno treba apelovati na javnost da se govori što više o tome, da bi se što više žena obratilo, ovaj, a pogotovo mlađih žena koje vrlo često upadaju, ovaj, u zamku, ovaj, te neke romantične ljubavi, ovaj, koja počinje sa izuzetnom ljubomorom, a može se završiti tragično kao u ovim slučajevima. Međutim, ovaj, ovde, kao što rekoh, postoji jedna kombinacija faktora gde imamo, ovaj, i kombinaciju, ovaj, znači, dugogodišnjeg zlostavljanja, ovaj, koje je prijavljivano ili nije se reagovalo, kombinaciju zlostavljanja koja se nije prepoznavalo u sredini, kombinaciju upotrebe različitih psihoaktivnih substanci, na to uvek moramo, ovaj, jer to je vrlo često okidač koji dovodi do tih, ovaj, masovnih, ovaj, ubistava. Ovaj, gde se, znači, ne ubija samo, ovaj, bračni partner, to je supruga, već se ubijaju i deca i, ovaj, i svi ljudi koji se nađu na putu, što je bilo, ovaj, mislim, ovaj poslednji slučaj, ovaj, u Monoštoru koji se dogodio, je upravo to, ovaj, i bio, ja mislim, okidač onaj poslednji kada je, znači, potpuno izgubljena kontrola, ovaj, nad ponašanjem, ovaj, zlostavljača. Ovaj, ali, opet s druge strane, ovaj, moramo imati uvek na umu da je naša cela nacija, nažalost, visoko traumatizowana nacija. I da, mislim, od početka 90-ih godina, mislim da ne samo da je svest porasla, pa da zbog toga imamo mnogo više informacija o, ovaj, događajima, o broju zlostavljenih, ovaj, žena i o broju žena koje se javljaju, ovaj, Vesni Stanojević, i koje se javljaju i drugim organizacijama koje se bave zaštitom prava žena i pogotovo zaštitom žena i dece od nasilja. Ovaj, ratovi, sve ono što nam se događalo, velika ekonomska kriza, sve ono što muškarce stavlja u jedan, ovaj, položaj bespomoćnosti, koji vrlo često rezultuje time da oni, ovaj, više nemaju kočnica, ovaj, kako ni ono što je poznato je da u tim situacijama najčešće pribegavaju, ovaj, preteranoj upotrebi alkohola, ovaj, koji, naravno, ovaj alkohol prosto ruši one kočnice civilizacijske, znači ne udari, ne ubi i sve ostalo. Ono što je primećeno u istraživanjima, ja sad nemam naravno kod sebe ove podatke, ali ono što je primećeno u istraživanjima koje su rađene kod nas, ovaj, sporadičnim, je da je došlo do povećanja nasilja sinova nad majkama. Znači, to je isto jedan, ovaj, fenomen, ovaj, 90-ih godina i 2000-ih, mislim, ono, da kažem, znači, do početka 21. veka, ovaj, ono što je bio tabu potpuni u našem narodu, ovaj, da je odjednom postao nešto što je postalo maltene svakodnevna pojava.
Ana, najljepše hvala na ovom uključenju. Biće prilike da još o ovome pričam i čini mi se da stalno iznova treba pričati na ovu temu. Najljepše hvala još jednom.
Hvala vam puno, vam prijetno.
Bila je Jovana Vlajković, psihološkinja. You like his slave, don't need him if he make you sacrifice your freedom.
be a father, that ain't reason enough to keep on taking him back. He never reads with her or takes her out, that shit's called neglect, you hear. So she confused and tired of always seeing mama's face, bruised and drowning in tears. Look what you showing her by letting him disrespect you. You're just growing up to think that it's something that all men do. You owe it to yourself and your daughter, cause she thinks it's all right. When she get older, follow the footsteps you showed her. How you gonna look her in the eye?
Madlenijanumu pogledajte Beogradski glumačke zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Bara u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i hali rambol.
Novi album u prodaji.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
12:37, slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano pokušavamo da izgovorimo sve ili bar veći deo onoga što je prećutano kada je u pitanju nasilje u porodici. Čuli ste Milenu Jerkov iz Novosadskog centra Srce, čuli ste Janu Vlajković, psihološkinju, a sa mnom u studiju je Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurnih kuća. Mnogo je i dalje toga prećutanog.
Naravno da jeste, ali ja bih se osvrnula samo na izlaganje Jane Vlajković, koje je bilo stvarno vrlo onako sveobuhvatno, vrlo korisno, vrlo nam je lepo, naravno najviše slušalcima prikazala taj problem sa više aspekata, tako da mislim da je njeno uključenje bilo jako značajno, naravno i gospođe Milene, ali sad pričamo o ovoj temi konkretno, pošto smo sad konkretno na ovoj temi. Najviše je zapravo prećutanog. Mi moramo da znamo da uopšte nasilje koje se prijavljuje, ja ću da pođem od organizacije u kojoj ja radim, znači Savetovalište protiv nasilja u porodici, koji u svom sastavu ima 3 sigurne kuće u Beogradu. Znači, od žena koje se nama javljaju, veliki broj nam se javlja. Mi od nove godine imamo negde oko preko 1500 poziva. Mi svake nedelje imamo preko 100 poziva, što je jako značajno i bitno. Ali s druge strane, to je možda samo jedan mali procenat onih koje okrenu telefon ili zatraže nečiju pomoć. I ono što sam malo pre rekla, nekad je potrebno da se razgovara. Mnogo žena traži advokatske usluge. Mnogo je bitno da kažem da postoji mreža advokata u Srbiji sa našom organizacijom zajedno, koje znači u 24 grada daju besplatne pravne usluge advokati, besplatne pravne usluge ženama žrtvama nasilja. Ovo je jako značajno za sve one koje slušaju, da znaju da ta mreža postoji i da informacije o tome koji su to advokati i koji su im brojevi telefona mogu dobiti preko našeg savjetovališta, da kažem i broj, na 0800 011 011. To je besplatan poziv, znači dobit će informaciju da li u Valjevu, ne znam, Lajkovcu, da ne nabravim sad gradove, Pirotu, Vranju, postoje besplatne advokatske usluge za njih, znači za žene žrtve nasilja. Mnogo je to važan projekat koji finansira USAID, da i to dodam, ali generalno sve je to nešto što pomaže ženama da iz ove situacije nasilja izađu, a da opet to što tvoje pitanje prvo koje je bilo da li je prećutano, naravno da se najviše o tome ćuti. U Srbiji, moram da kažem, objektivno ne postoji neko razumevanje za žene žrtve nasilja. Žene žrtve nasilja su neko koje, kako god okreneš, na neki način stigmatizovan. Znači, mi imamo priču o tome da je žena koja je žrtva nasilja obično se smatra krivom za nasilje koje trpi. To je ono što je po meni najgora moguća varijanta. Znači, žena je kriva jer žena nije nešto uradila ili nije, ili je opet uradila nešto što je trebalo da uradi, odnosno ne uradi, i na neki način mi ženu okrivljujemo kao društvo. Tu više nisu u pitanju pojedinci. Kao društvo smo neko ko na neki način to radi na pogrešan način. Prema tome, ajde krenemo od mladih devojaka koje ulaze u brakove, gde im se od prvog momenta nameću neke obaveze i neke zabrane koje objektivno ne treba da postoje. One prosto živeći tako i na neki način nepodržane od svojih roditelja, od svoje primarne porodice. Pritom još ako dođu da žive u porodicu svog supruga, gde su apsolutno zavisne u svakom pogledu od materijalnog pa nadalje, ali obično ne rade, od svih tih članova porodice koji su, generalno smatraju da su one te koje treba da slušaju i da slušaju i da slušaju non stop. Znači, one su te koje su neko ko treba da radi, da rađa i da sluša. Prema tome, ne očekujemo onda da će se takve žene lako javiti. One ne vide izlaz iz svojih situacija. One prosto ne vide način na koji njima može da se pomogne i one ne veruju u mogućnost da može da im se pomogne. I to je ono što mi radimo i ovakvim emisijama i svim onim što se radi, šaljemo poruke da nasilje ne treba da se trpi, da jeste teško izaći iz situacije nasilja, ali s druge strane da može da se izaći. Znači, to je ono najvažnije. Može, koliko je neko uporan, koliko neko ima snage da to izgura do kraja, koliko će neko možda da se odvoji od nasilnika jedan put, drugi put, treći put, po nekim svetskim istraživanjima to bude do 7 puta, pa na kraju se ta konačna odluka donese. Ali svejedno mora da se zna da nasilje, ako ne prekine ta osoba koja to nasilje trpi, nasilnik ga nikad neće prekinuti. On će naravno da nastavi tako da živi, a njoj će ceo život proći u takvoj situaciji nasilja. I ono ponovo što je jako značajno i mislim da je isto jedna poruka, to nasilje trpe i deca. Znači, deca bez obzira da li su direktno maltretirana, da li ih neko tuče, da li ih zlostavlja, ne mora da znači da samim tim što gledaju nasilje, oni su žrtve nasilja. Znači, deca su uvek žrtve nasilja i to majke treba da znaju. Ako hoće da pomognu sebi i svoje deci, moraju da se obrate nekome za pomoć i da tu pomoć zatraže. S druge strane, treba biti vrlo obazriv imajući u vidu sve ove situacije sa ubistvima i samoubistvima. Treba biti jako obazriv, da prosto moramo da znamo da je nasilnik, neki nasilnici su na sve spremni. I da prosto vidimo i posle razvoda braka, ubijaju se žene koje, jer nasilnik ne može da prihvati da je izgubio ženu i da se od nje razveo jer smatra verovatno da je to bila njegova svojina i da bez nje ne može dalje da funkcioniš.
Ili postoji uopšte evidencija ljudi koji su na bilo koji način ugrozili živote svojih supruga, venčanih, nevenčanih, svoje dece?
U kom smislu misliš?
Da li postoji evidencija ukoliko su privedeni, da li postoji evidencija, da li postoji praćenje,
naravno,
neko nakon toga?
Znači, mora da postoji statistika neka. Misliš na policiju? Policiju
upravo
sigurno
da
postoji.
Ali,
sigurno.
Ali, kada se dogode, da, ovo jeste uvod za sledeće pitanje,
da,
kada se dogode ovako drastično, ovako brutalne, nezamislive stvari,
da.
Uvek nekako krenu neki ambiciozni projekti, neki ambiciozni predlozi da se sve to prevenira za početak, a tek onda da se sankcioniše. Kako je moguće da opet iznova pričamo istu priču? Posle Ivanče, nas da smo pričale upravo na tu istu temu, događa nam se nanovo ista stvar. Znači, kako je moguće da neko ko je već bio u toj i takvoj situaciji, da se jednostavno pusti da šeta mirno, normalno, da okolina ne reaguje na to, da u krajnjem slučaju državni organi koji su dužni da to rade, ne rade?
Moguće je upravo zato što mi ništa ne radimo na prevenciji, ajde da tako to nazovem. A mada to objektivno nije samo prevencija. Ali generalno ne radimo ništa. Znači, od te velike Ivanče koja se desila 2013. je tako bila, skoro je bilo dve godine, mislim u aprilu, mi smo o tome pričali, bilo je raznih i emisija i, ne znam, novinskih članaka i tako dalje, i odjedan put kad se to završilo, nešto drugo je postalo aktuelnije, prosto je taj slučaj zaboravljen. Videla sam da ove godine obeleženo ta neka dvogodišnjica i da je neko od novinara bio tamo na licu mesta, ali mi zaboravimo na situacije koje su neprijatne. Prosto, evo, ja ponovo podvlačim, meni ovaj slučaj koji se desio u Kanjiži uvek preti da potpuno baci u senku ova tri ubistva koje su se desile u tom danu i sutradan. Mi imamo tri ubistva, znači žena, razvedena žena od 30, čini mi se, 7 godina, ubio je bivši suprug na nekom fudbalskom igralištu u Lozoviku kod Velike Plane. S druge strane, u Čačku privrednik već
biznes
nije, da, bitan, odnosno neko koga znaju svi u tom kraju, opet ubije ženu pa sebe u prisustvu svoga sina od 13 godina. Treći slučaj, ovaj u hotelu Slavija, u stvari poreklo tih ljudi oboj iz Obrenovca i cela ta priča Obrenovačkog suda gde su veštaci izveštačili da je on okej, da je dobro, da nije sklon suicidu, da neće učiniti krivično delo, a on isto veče ode pa ubije svoju suprugu ili već ne znamo kakve su veze bili, nije ni bitno. Pa sebe. Znači, to su neke stvari o kojima stvarno mora da se priča. Ti si potpuno u pravu, ovo nije nešto o čemu mi možemo da pričamo danas, pa kad se nešto ponovo desi, ne daj Bože, naravno da se išta desi. Ali
nažalost, dešava se i to dnevno. Možda ne sa smrtnim ishodom, ali se dešava.
Ma kako da ne, mi stalno imamo povrede. Ja ne znam, naravno mi u savjetovalištu evidentiramo svako ubistvo, svako samoubistvo i povrede, jer mi smo skoro imali nekoliko devojaka u Kraljevu koje su mladići povredili noževima, gde su one, sva sreća, nije bio smrtni ishod u pitanju, ali u pitanju je teško nasilje. Znači, nisu to samo u pitanju smrtni ishodi, prosto moramo da znamo šta je to nasilje i kako ćemo na njega reagovati. To je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. I tu je okosnica tvog pitanja. Da li policija i tužiloštvo uradi sve što treba kad se tako krivično delo evidentira.
Izvini, Vesna, da li za početak Centar za socijalni rad uradi ono što treba? Jer to je nekako prva stanica.
Pa to jeste prva stanica, mada može bude prva stanica i policija. To je kako gde i kako kad.
Ali nekako zaboravimo da pomenemo.
Ne, ja ne zaboravljam na centre zato što mi sa njima vrlo aktivno sarađujemo. Preko Centara za socijalni rad mi uglavnom primamo žene koje se smeštaju u sigurnu kuću. I na neki način ja ne mogu da kažem da je ta saradnja loša, naprotiv. Ta saradnja je dobra sa izuzecima, uvek ima izuzetaka, ali u većini slučajeva centri socijalni rad u Srbiji, ne govorim samo o Beogradu, urade ono što mogu, verovatno, ja sad ne mogu da ulazim u njihove ni ingerencije, ni obaveze, ni mogućnosti, ali odrade neki svoj deo posla. Pošalju nama ženu za sigurnu kuću i naravno ono što je bitno, bitno je dalje saradnje, šta s tom ženom kad se izađe sigurno kuće. Tu otprilike mi onda imamo malo lošiju saradnju jer prosto oni nemaju nikakve mogućnosti, a mi ne možemo nekog da držimo doživotno u sigurne kuće. Znači tu su ajde kažem te neke situacije koje bi možda mogle da budu i bolje. Ali bi verovatno i njima moralo da se daje neka veća ovlašćenja. I tu je problem. Ja mislim da i kod njih problem. I nedostatak kadra i to što oni rade mnoge stvari za koje stvarno zato ono, tipa dali dodele socijalnih pomoći, pa ne znam, smanjenje računa za struju, ako je, to po meni to nije posao centra socijalne treba radi neko drugi, jer to je rutinski posao, a greote da se te žene koje su fakultetski obrazovane i školovale se za ove probleme prosto troše na takvim banalnim stvarima kao što su ta socijalna davanja i slično, jer ima mnogo više posla gde bi one mogle stvarno da pokažu svoju ulogu koja je velika u ovom sistemu.
Postoji kodeks ili bi bar trebalo da postoji novinarski kodeks kada su, pored ostalog, i ovakve izveštavanja u pitanju. Da, šta misliš, da li je, evo, ta neka moja branša, konkretno sad u ovom slučaju i u slučajima sličnim ovim, uspelo onako da to uradi na korektan
način? Pa, konkretno u ovom slučaju i ovim slučajima koji se dešavala i da kažem uslovno u zadnjih nedelju dana jeste, ali mi, ne mislim ja da naravno kritikujem bilo koga, ali da se setimo nekih ranijih slučajeva gde su u pitanju bile javne ličnosti, primjera radi. To je nešto gde je apsolutno nikakav kodeks nije ispoštovan. To je priča o kojoj mislim da ne imenujemo ni osobe, ni ljude, prosto mislim da svi znamo gde smo imali priliku
da vidimo. Previše toga bilo, nema potrebe da ih imenujemo.
Naravno, a drugo, znaš, mi smo imali situaciju da dvoje, jedan par koji je, gde je on bio nasilnik, ona žrtva nasilja, vidimo jedno jutro na jednoj televiziji. Jednom potpuno nesuvislom razgovoru i nesuvislom komunikaciji. Znači, uzela sam primjer, a takvi koliko hoćeš, od novinskih članaka, od slika koje zadiru u najveću intimnost ljudi, na što novinari nemaju pravo, do raznih komentara koje su vrlo, vrlo nekorektni kad je u pitanju žrtva nasilja, umjesto da se pomogne, da sačuva neku svoju privatnost, oni otprilike prevrnu na tacnu i otprilike izvolite, to je to, a niko ne ulazi u to kako se pritom ta osoba osjeća.
Evo, na kraju smo emisije, da uradimo mi nešto korisno, pogotovo za žene koje imaju problem, prećutkuju ga iz njima znanih razloga, o tome ćemo pričati neki drugi put. Da ponovim još jedan broj telefona.
Da, ovo je vezano za mrežu advokata 0800 011 011. To je besplatan telefon savjetovališta gde mogu dobiti informaciju o svim advokatske, odnosno imenima advokata i njihovim telefonima u mestima gde žive, gde mogu da se obrate za besplatnu pravnu pomoć. Jako bitno. Inače, rekla sam, USAID finansira taj projekat.
I onog trenutka kada prevladaju strah i kada prevladaju stid, da to bi trebalo što pre da se uradi, je li tako?
Da, naravno. Naravno.
Da se obrate ili policiji ili da se obrate Centru za socijalni rad.
Ili da se, ili nekoj nevladinoj organizaciji, sve zavisi gde žive i kakve su i mogućnosti, ali u svakom slučaju nama mogu da se obrate uvek jer mi imamo i noćnu liniju. Ali s druge strane, htjela bih da kažem da taj strah nekad može da bude i iracionalan, ali može da bude vrlo racionalan i u tim situacijama žene stvarno moraju da se paze, jer šta, desi se, da ne kažem šta, nekome, pa se napravi neka tragedija. Tako da bi se tako nešto izbjeglo, stvarno moraju da vode računa kako će u kojoj situaciji da preduzmu neke mere. A kad je u pitanju stid, to je tek nešto na šta žene u Srbiji nemaju nikakvog razloga da stide. One moraju da znaju da to što se dešava njima, dešava se nažalost mnogima. I nažalost često u njihovom bliskom okruženju one to i ne znaju. Jer prosto ljudi, ono što je Marbro rekla Ana Vlajković, bogati ljudi, oni koji više imaju, oni to prećutkuju i rešavaju na neki drugi način. I to je bitno da žene znaju. Prosto da nemaju čega da se stide, da to nije njihova sramota, da je to sramota nasilnika. Prema tome, ako mogu da porade na svom strahu, bilo bi jako dobro.
Najljepše hvala i zato ćemo mi svaki put iznova govoriti na ovu temu i onako znadu da ove cifre koje smo pominjali će biti mnogo manje.
Nadam se iskreno. Hvala tebi što si me pozvala. Uvek mi je drago da budem gost na vašem radiju, a sve što mogu da pomognem i bilo kome imaju taj telefon, mogu da se jave bilo kojim povodom, ne samo povodom advokata, nego bilo kojim povodom u ove naše radno vreme koje je od 10 prepodne do 7 uveče i noć imamo noćnu liniju. Znači, pomoć potražite, jer pomoć samo sebe doći neće. Ako je ne potražite, nažalost, ona će izostati. Prema tome, izvolite. Sačekat ćemo vas i uraditi sve što možemo.
Najljepše ti hvala na gostovanju.
Hvala mnogo.
Bila je ovo Vesna Stanojević, a emisiju su realizovala Katarina Karakušević, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.